Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji ove subote 4. juna. U emisiji poslušajte, u 74. godini preminuo jedan od najvećih sportista svih vremena, Mohamed Ali. U dnevniku sedmice Mirna Savić Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka, među ostalim je zabilježila.
Bombardovani smo informacijama o turbofolk zvijezdama, njihovim privatnim životima, životima njihove djece. Nedavno održano međunarodno pijanističko takmičenje Banjalučki bijenale u organizaciji muzičke škole Vlada Milošević prolazi potpuno nezapaženo u poređenju sa pomenutim estradnim vijestima. Mladi i talentovani muzičari, nažalost, nisu dovoljno atraktivna vijest u odnosu na skandalozne naslove koji prodaju novine i obezbjeđuju posjećenost portalima.
Da li sastanak Dodik-Ivanić predstavlja približavanje stavova do sada konfrontiranih političkih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini? U izvještaju State Departmenta među zemljama pod prijetnjom terorizma i dalje Kosovo, Bosna i Hercegovina, Makedonija.
State Department upozorava da se globalna prijetnja terorizma ubrzano razvija i u 2015. i sve decentralizovanije i raširenija. U izvještaju se deo odgovornosti pripisuje državama upozoravajući da ekstremisti zloupotrebljavaju frustracije tamo gdje je blokiran put slobodi izražavanja i mišljenja.
Takozvana Islamska država nije teroristička grupa, nego je pogrešna ideologija i ona se ne može iskorijeniti bombama, već i knjigama, kaže za naš program Nobelovka Shirin Ebadi. Podsjetit ćemo se kako je Hillary Clinton konačno preotela medijski prostor Donaldu Trumpu i oštro ga napala, te kako je njemački Bundestag i pored oštrog protivljenja Turske priznao genocid nad Jermenima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mohamed Ali, ikona, jedan od najvećih sportista svih vremena, mada se o njemu ne može govoriti samo u sportskim okvirima, umro je u 74. godini u bolnici u američkom gradu Phoenixu u Arizoni. Primljen je u bolnicu u četvrtak zbog respiratornih problema koje je dodatno iskomplikovala Parkinsonova bolest, preminuo je u toku noći u petak, odnosno rano ujutro u subotu po centralnoevropskom vremenu. Biće sahranjen u rodnom Louisville u Kentucky u krugu porodice. Ali se 31 godinu borio sa Parkinsonom, bio je najmlađa osoba koja je ikad odboljela od te teške bolesti u 37. godini. Kako je za Reuters rekao jedan od njegovih fanova u Londonu, Derek, bila je to njegova najduža borba i to van ringa.
Muhammed Ali se borio sa bolešću, sa Parkinsonovom bolešću i to je bila njegova najveća bitka van ringa. Kao osoba on je imao veliki utjecaj na ljude, zbog čega su ga i voljeli. Obišao je cijeli svijet i bio je voljen od svih.
Ali je rođen 17. januara 1942. godine u američkom Louisville kao Cassius Clay. Ime Muhammed Ali promijenio je nakon primanja islama 1964. godine. Legendarni bokser ostaće upamćen kao vjerovatno najbolji svih vremena, a uspon je počeo osvajanjem zlatne medalje na olimpijskim igrama 1960. u Rimu. 4 godine kasnije prvi put je postao prvak svijeta u teškoj kategoriji, pobjedivši Sonija Listona sa samo 22 godine u 6 rundi tehničkim nokautom. Sljedećih godina je na vrhuncu karijere i brani titulu čak 9 puta, a prekretnica je njegova odluka da odbije da ide u vijetnamski rat iz religioznih razloga zbog kojih je izgubio titulu. Svakako će najviše ostati upamćeni njegovi legendarni mečevi protiv Joea Frazera 1971. i 75. i Georgea Foremana 74. godine, koji u istoriji ostaju zapisani kao bokserski klasici. Titulu je izgubio 1978. godine od Leona Spinksa, ali je iste godine i vratio. Muhammed Ali je prvi bokser koji je 3 puta bio prvak svijeta. Penzionisao se 1981. godine pobjedivši na 56 mečeva, 37 nokautom od 61, a nosio je nadimak najveći. Saglasni su mnogi u tome. Britanac Winston Dottin, koji je imao priliku upoznati ga, kaže:
Najbolja Alijeva borba bila je zapravo u Velikoj Britaniji. Mislim da su ga britanski navijači podržavali i onda kada je bio suspendovan. Tako da je Britanija bila drugi dom Muhameda Alija. Kada je osvojio titulu po drugi put, došao je u London i to je zaista bilo izuzetno iskustvo za mene. Tada sam ga sreo prvi put, rukovao sam se s njim i to će mi ostati u pamćenju dok sam živ.
Nikada neće biti osobe kao što je bio Ali, kažu danas svi, među njima i slavni ukrajinski bokserski šampion Vitali Kličko, sada gradonačelnik Kijeva u izjavi američkim medijima.
Muhammed Ali je bio legendarna osoba, primjer za milione ljudi širom svijeta. Osoba koja je mnogo učinila za sport, a za boks više nego bilo ko drugi. Muhammed Ali je još uvijek živ. Njegov duh, njegove ideje žive u našim srcima.
Vitali Kličko o Aliju danas je govorio i na ruskom, podlačeći da je ponosan što je nosio istu titulu koju i Muhammed Ali.
Zahvalan sam mojoj sretnoj zvijezdi što sam imao prilike da se družim sa Muhamedom Alijem, da ga sretnem toliko puta. I pored toga što je bio legenda, i pored toga što je bio tako važna osoba, on je bio predusretljiv u komunikaciji prema svakome. Bio je dobar, prijatan i otvoren. Zahvalan sam sudbini koja mi je dala šansu da posjedujem istu titulu koja je nekad pripadala Muhamedu Aliju.
Za sebe je često govorio da u ringu pleše kao leptira, ubada kao pčela, a poznati su i njegovi politički stavovi i govori protiv rata i rasizma. Svoju medalju sa olimpijskih igara u Rimu bacio je u rijeku Ohio iz protesta prema rasizmu i zabrani da uđe u restoran zbog boje kože. Upitan jednom kako bi volio da ga pamte, rekao je, kao čovjeka koji nikada nije prodao svoj narod, ali ako je to previše, onda samo kao dobrog boksera. Čak se neću ni buditi ako ne pomenete da sam bio zgodan. Od Baracka Obame, Billa Clintona, Davida Camerona, brojnih sportista do prominentnih boraca za ljudska prava, samo su neka od imena koja odaju počast Muhammedu Aliju. Muhammed Ali je uzdrmao svijet i svijet je bolji zbog toga, rekao je američki predsjednik Barack Obama obraćajući se zbog Alijeve smrti zajedno sa suprugom Michelle. Nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton posebno je rekao da je Ali postao veći i od same legende o njemu. Hillary i ja smo u dubokoj žalosti zbog smrti Muhameda Alija. Još od osvajanja olimpijske medalje 1960. fanovi boksa širom svijeta su mogli da uživaju u njegovom spoju ljepote, gracioznosti i brzine, koja više nikada neće biti objedinjena. Pratili smo njegov razvoj i njegova hrabrost u ringu je postala inspiracija mnogim mladim ljudima. Čast mi je što sam imao čast da ga odlikujem medaljom u Bijeloj kući i da ga gledam kako pali olimpijski plamen. Postao je veći i od same legende, zaključio je Bill Clinton. Britanski premijer David Cameron istakao je da je Muhammed Ali bio šampion i van ringa. Muhammed Ali nije bio samo šampion u ringu, on je bio i šampion ljudskih prava i ideal mnogim ljudima, napisao je na Twitteru David Cameron. Američki aktivista za ljudska prava Jesse Jackson je podsjetio da je Ali bio voljan da žrtvuje svoju krunu i novac za principe kada je odbio da ide u rat u Vijetnamu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice od 28. maja do 3. juna vodila je Mirna Savić Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka.
Subota, nedjelja 28. i 29. maj. Građanski aktivizam se sve glasnije čuje u Banja Luci. Ljudi, oguglali na sve u stalnoj borbi za ličnu egzistenciju, ovaj vikend ponovo stavljaju do znanja nadležnim da je ovo njihov grad i da žele da ga kroje po svojoj mjeri i mjeri svoje djece. Tri značajna okupljanja, jedan pod nazivom Trotoar je naša ulica, ulica za kolica, u kojima majke sa djecom u kolicima vozačima ukazuju na značaj slobodnih trotoara bez nepropisno parkiranih automobila. U sklopu ove akcije, u nedjelju popodne u Banjalučkom parku Petar Kočić, građani su parkirali bicikla, kolica za bebe i invalidska kolica na trotoare i ulice. Drugi događaj, na najljepšem izletištu Banja Luke, na šehitlucima Banj Brdu, slavila se priroda, muzika, zdravlje, rekreacija, uz mnogo dobre zabave i svirku uživo, i to uz jasnu poruku preko 6000 ljudi svih generacija. Zeleno srce Banja Luke mora ostati zabranjeno za saobraćaj. Za vikend je održana i radionica Otpadom ukrasi planetu spasi, na kojoj su mališani pravili torbe od starog materijala i tako promovisali smanjenje upotrebe plastičnih kesa i značaj reciklaže. Ponedjeljak 30. maj. Prilično nezapaženo prošla je vijest o nasilju u porodici sa tragičnim završetkom. Suprug je ubio svoju ženu s kojom je proveo 25 godina, a zatim i sebe. Njihov sin ostao je bez roditelja, a samo on zna kako će voditi doživotnu bitku sa traumama koje je preživio. Nismo ni svjesni koliko je napetosti oko nas, koliko ljudi očajnički treba pomoć, bilo da su u pitanju zlostavljana djeca, žene koje su žrtve nasilja u porodici, osobe koje su u nervnom rastrojstvu i potreba im je samo povod da njihov bijes eskalira. Ljudi su sve više otuđeni jedni od drugih, a kada i znaju šta se dešava u njihovoj blizini, veoma rijetko reaguju. Utorak 31. maj. Održana 46. sjednica Banjalučkog parlamenta. Odbornici Skupštine grada nakon odbijanja u novembru jednoglasno podržali građansku inicijativu za Borik. Građani su se peticijom i žalbom Vrhovnom sudu izborili za očuvanje dječjeg igrališta i zelene površine u ovom velikom banjalučkom naselju. Nameće se zaključak da pojedini odbornici ne rade u interesu građana i da je prijeko potrebno da se svi banjalučani intenzivno uključe u dešavanja u Skupštini i nakon izbora, jer se odluke koje se tamo donose direktno odražavaju na kvalitet njihovog života. Srijeda 1. juni. U medijima je objavljena vijest da je Snježana Maksimović iz Banja Luke sa samo 29 godina stekla diplomu doktora matematičkih nauka sa prosječnom ocjenom 9,9. Banja Luka, ali i region su oduvijek bili poznati po talentovanim mladim ljudima, bilo da se radi o sportu, muzici ili nauci. Nažalost, u zadnje vrijeme sve manje čujemo ovakvih vijesti, jer oni koji bi sigurno trebali dobiti priliku da ovo društvo povedu u pravcu uspjeha zauvijek odlaze u inostranstvo. Zadatak svih nas je da prilike pružimo ljudima koji su to zaslužili trudom i rezultatima. Četvrtak, 2. juni. Bombardovani smo informacijama o Turbo Fox zvijezdama, njihovim privatnim životima, životima njihove djece. Nedavno održano međunarodno pijanističko takmičenje Banjalučki bijenale u organizaciji muzičke škole Vlado Milošević prolazi potpuno nezapaženo u poređenju sa pomenutim estradnim vijestima. Tu su i veliki uspjesi učenika ove škole u svim disciplinama i kategorijama na drugim takmičenjima. Mladi i talentovani muzičari, nažalost, nisu dovoljno atraktivna vijest u odnosu na skandalozne naslove koji prodaju novine i obezbjeđuju posjećenost portalima. Petak, 3. juni, završetak zvanične radne sedmice. Vrijeme upisa u srednje škole. Velika dilema i đacima i roditeljima koju školu upisati. Biti dobar učenik ne pruža garanciju da ćete jednom završiti fakultet i živjeti od svog rada. S druge strane, velika je potražnja za dobrim zanatlijama, posebno u tekstilnoj i obućarskoj industriji, kao i u metalskoj struci. Kako god odlučili, ostaje nam samo da se nadamo da će situacija izgledati potpuno drugačije za koju godinu i da ćemo svi mnogo opuštenije gledati u budućnost. A mnogo toga zavisi i od nas samih.
Bio je to dnevnik koji je vodila Mirna Savić-Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka od subote 4. do petka 10. juna. Dnevnik će pisati Srđan Vukčević, stručnjak za ljudske resurse iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, inače žestoko politički konfrontirani, susreli su se u Banja Luci i saglasili da ne priznaju uskoro najavljeno objavljivanje rezultata popisa. Da li ovaj jedinstven stav konfrontiranih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini, koji su inače utorak zbog rezultata popisa u Beogradu se žalili premijeru Srbije Vučiću, predstavlja približavanje stavova srpskih lidera u Bosni prema Sarajevu ili se radi samo o problemu popisnih rezultata, pitanja su na koje odgovor potražio Erdogan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da se popis ponovo mora vratiti u nadležne institucije.
Da sve ono što je urađeno, urađeno je suprotno interesima Bosne i Hercegovine, a posebno suprotno interesima Republike Srpske i srpskog naroda.
Rezultati popisa dobijeni na ovaj način neće biti prihvatljivi, kazao je Ivanić.
Ako se nastavi inačenje i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultati izbora neće biti validni.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je i da će tražiti da se provjeri da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo pritisak u cijelom procesu.
Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Ukoliko se narednih dana ništa ne promene u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, Dodik je najavio da će dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine.
I da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi.
Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku sporno 196.000 popisnica koje bi trebali ući u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine.
196 ljudi ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedin relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može vidjeti.
Objavljivanje popisa stanovništva iz 2013. godine jedan je od uslova na koji se Bosna i Hercegovina obavezala na svom evropskom putu, a koštao je oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Za potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića istupi Ivanića i Dodika o popisu su samo pokušaj jačanja političkih pozicija koji mogu još više iskomplikovati i onako teško stanje u državi.
Ne vidim ja gdje bi trebalo popis da se smjeste u kojoj instituciji, ako to nije agencija za statistiku. Nama uopće nije iznenađenje, Dodik već godinama radi na razbijanju države Bosne i Hercegovine, njemu treba svaki povod da to čini još više i još jače. Čudno je ponašanje gospodina Ivanića koji ovim potezima se evidentno stavlja u potpunosti na stranu politike Milorada Dodika, a ne na stranu politike evropskih integracija i naše evropske budućnosti.
Za probleme nastale oko popisa prema mišljenju Ivanića odgovoran je i HDZ Bosne i Hercegovine.
Odluku je donio predstavnik HDZ-a. To je generalna prevara. Nema šansi da ja dopustim da se prevara kao metod odlučivanja u Bosni i Hercegovini afirmiše.
Borjana Krišto, delegat HDZ-a BiH u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Neko danas misli da može raspravljati što kiša pada ili zašto sunce ne grije i tako dalje. Međutim, odluka od strane direktora, odnosno Agencije za statistiku, je donesena temeljem zakona.
Mehi Čehić iz Foruma građana Tuzla u svemu vidi početak žestoke predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo ovdje situaciju da je popis, kako smo obavješteni i od strane Eurostata, urađen prema evropskim standardima i da je prihvaćeno sve. Zašto se ovo dešava? To je samo nastavak jedne političke krize koja traje ne samo radi popisa stanovništva, nego traje i radi nekih drugih političkih pitanja. Ulazimo u predizbornu kampanju, a najjeftinija kampanja je politička kriza.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Agresivnim izbornim nastupom u San Diegu kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton konačno je republikanskom rivalu Donaldu Trumpu ukrala show. Rezultat njenog nastupa je bio da je dobila medijsku pažnju kakvu je Trump do sad imao svojim kontroverznim nastupima. Njen govor je masovno prenošen na televizijskim mrežama, što za razliku od Trumpa do sada nije uspijevala da postigne. Branka Trivić.
Kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton u oštrom napadu na kandidata republikanaca Donalda Trumpa konačno je uspjela da artikuliše poruku biračima, ocjenjuje agencija Associated Press. U govoru o spoljnoj politici Clinton je napala republikanskog kandidata, što je bilo, navodi Associated Press, nesporno istaknuti trenutak za kandidatkinju koja je često imala problem da fokusira kampanju za Belu kuću. Hillary Clinton još nije obezbedila nominaciju demokratske stranke, ali ima ubedljivu prednost u odnosu na rivala Bernija Sandersa i očekuje se da bi sljedeće nedelje i formalno mogla da obezbedi neophodan broj glasova za kandidaturu demokrata.
Ne radi se o tome da su spoljnopolitičke ideje Donalda Trumpa samo različite. To je skup opasno nedoslednih i nepovezanih ideja. To čak nisu ni ideje, nego samo niz bizarnih besova, ličnih osveta i direktnih laži.
Clintonova je naglasila da nije reč o tome da je Donald Trump samo nespreman za najvišu funkciju u državi. On nije tek nepripremljen. On je po temperamentu nesposoban da obavlja funkciju koja zahteva znanje, stabilnost i ogromnu odgovornost. On je neko kome nikada ne bi trebalo poveriti šifre za nuklearne napade, zato što nije teško zamisliti Donalda Trumpa kako nas vodi u rat samo zato što se neko pogrešan podvukao pod njegovu tanku kožu. U precizno formulisanim primedbama Hillary Clinton je pokazala da je spremna za tešku predizbornu borbu s Trumpom. Bivša državna sekretarka je rekla da je Trump preosetljiv i da bi mogao da gurne zemlju u rat zbog sitnice. Više puta je svog rivala nazivala po imenu, što je, kako navodi AP, bilo smišljeno s namerom da uđe pod kožu milijarderu kojeg i najbolji saradnici zovu gospodin Trump. Među pristalicama Hillary Clinton postoji bojazan da ne može jasno da artikuliše razloge zbog kojih bi trebalo da bude predsjednica i da neće moći da se suprotstavi Trumpu koji je dosad vladao medijskim prostorom. Napad na Trumpa, juče ostvaren u San Diegu, trebalo bi da odagna takve bojazni, navodi Associated Press. U tom nastupu o spoljnoj politici Hillary Clinton je bila fokusirana i direktna, ali je govoreći o aktuelnim svetskim pitanjima poput islamske države i iranskog nuklearnog programa, povremeno ubacivala zajedljive primedbe na račun Trumpa. Ovo nije reality program, ovo je prava realnost, rekla je Clinton, kritikujući bivšu reality zvezdu zbog neiskustva u spoljnoj politici. Hillary Clinton je u suočavanju sa Sandersom u borbi za demokratsku nominaciju bila umerena, izbjegavajući da otuđi njegove glasače. U napadu na Trumpa uopšte nije pokušala da privuče njegove pristalice ili da pokaže ikakvo poštovanje prema njemu. Rezultat njenog agresivnog nastupa je bio da je dobila pažnju kakvu je Trump dosad imao svojim kontroverznim nastupima. Njen govor je masovno prenošen na televizijskim mrežama, što za razliku od Trumpa do sada nije uspevala da postigne, navodi Associated Press.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U izvještaju State Departmenta o terorizmu u svijetu u 2015. godini i dalje su među zemljama pod prijetnjom terorizma Kosovo, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Broj terorističkih napada u svijetu opao je za 13% u 2015. u odnosu na prethodnu godinu, uprkos seriji akcija ekstremista. Međutim, takozvana Islamska država ostaje glavna prijetnja, navedeno je u izvještaju, iz kojeg akcente prenosi Dragan Štavljanin.
Više od 28.000 ljudi je ubijeno, a oko 35.000 ranjeno širom sveta u prošloj godini, ističe se u ovom dokumentu. Ipak nešto manji broj akcija ekstremista i njihovih žrtava objašnjava se umanjenim aktivnostima terorističkih grupa u Iraku, Pakistanu i Nigeriji, trima od pet zemalja najviše pogođenih ovom pošasti. U druge dve, Indiji i Afganistanu, izvedeno je više od polovine terorističkih akcija od ukupno 11.700 u svetu. Iako globalna slika može da deluje ohrabrujuće, cifre pokazuju ogroman porast neselektivnog političkog nasilja u Turskoj, Bangladešu, Egiptu, Siriji i Filipinima, navodi Justin Siberel, koordinator State Departmenta za borbu protiv terorizma. Ekstremistička Islamska država se prošle godine fokusirala na civilne ciljeve, što pokazuju napadi u Francuskoj, Belgiji, zatim Turskoj i Libanu. Ona je u posljednjih 6 mjeseci izvela akciju 11 zemalja, ne računajući njene aktivnosti u Siriji, Iraku, Jemenu, Afganistanu i Libiji. To znači da IDIL ostaje glavna pretnja. State Department upozorava da se globalna pretnja terorizma ubrzano razvija i u 2015. i sve decentralizovanije i raširenija. U izveštaju se deo odgovornosti pripisuje državama, upozoravajući da ekstremisti zloupotrebljavaju frustracije tamo gde je blokiran put slobode izražavanja i mišljenja. Ipak, kao najveća pojedinačna pretnja ostaje IDIL i rastuća mreža njegovih ogranaka u Africi, na Bliskom istoku i Južnoj Aziji. Takozvana Islamska država je počela da gubi teritorije pred snagama koje podržavaju SAD u samoproglašenim kalifatima u Siriji i Iraku i sve teže nalazi financije. Međutim, ona je proširila uticaj u Libiji, a ojačao je i njen ogranak na Egipatskom poluostrvu, navodi su u izveštaju. Američki State Department ocenjuje da je Iran najveći državni sponzor terorizma, ukazujući na njegovu podršku pojedinim stranama u sukobu u Siriji i Iraku, a umješani i u nasilne akcije šiitske opozicije u Bahreinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Njemački Bundestag izglasao je rezoluciju kojom se masakar nad Jermenima u Otomanskom carstvu naziva genocidom. Iako je reakcija Turske u prvom trenutku bila oštra i uključivala i povlačenje ambasadora, turski premijer Binali Yildirim poručio da će Turska preduzeti mjere kao odgovor na rezoluciju kojom Njemačka masakar Otomanskog carstva nad Jermenima priznaje kao genocid. Istovremeno je poručio da ne treba očekivati potpuno pogoršanje odnosa sa Njemačkom i dodao da je Turska napravila istorijsku grešku. Dimitrije Jovićević.
Istoričari procjenjuju da je do 1,5 milijuna Jermena ubijeno u Otomanskoj Turskoj u 1915. i 1916. godini. Turska međutim snažno odbacuje tvrdnje i insistira da su te brojke preuveličane i kaže da masakri nad Jermenima i drugim hrišćanima u tom periodu nisu bili genocid, već da su oni koji su pobijeni bili žrtve građanskog rata i pobune. Oni tvrde i da je u raspadu Otomanskog carstva ubijeno mnogo manje ljudi, između 300.000 i 500.000 Jermena, ali i Turaka. Masovna ubistva Jermena do sada je više od 20 država svijeta priznalo kao genocid, među njima i Francuska i Kanada. Njemački parlament u četvrtak je izglasao rezoluciju pod nazivom Sjećanje i komemoracija genocida nad Jermenima i drugim hrišćanskim manjinama 1915. i 1916. Riječ genocid ponavlja se i u tekstu rezolucije. Turski premijer Binali Yildirim ranije u četvrtak na sastanku vladajuće partije Pravde i razvoja ocijenio da će odluka Njemačke biti test prijateljstva između dvije zemlje.
Njemačka je čvrst saveznik Turske. Mi vidimo Njemačku kao temen temeljac Evropske unije, kao lokomotivu bloka. Zbog toga se nadamo da Njemačka neće preduzeti tako iracionalan korak. Ovo je lakmus papir njemačkog prijateljstva. To nije u stvari naš problem. Nije ni njemački također, ali oni imaju 3,5 miliona tursko-njemačkih glasača u njihovoj zemlji. 3,5 miliona Turaka.
Sinoć se hiljade njemačkih Turaka okupilo u Berlinu da protestuju zbog glasanja u Bundestagu odbacujući optužbe da se s početka prošlog vijeka u Turskoj dogodio genocid nad Jermenima. Među njima je bio i Šefih Bahadir, profesor ekonomije koji je za Euronews rekao:
"Ti poslanici koji nemaju pojma donose čisto političku odluku koja će predstavljati teret za generacije. Naša deca će morati da nose taj teret genocida. Bilo bi mnogo prikladnije da je takva odluka donesena na sudu. Jedan međunarodni tribunal bi mogao doneti odluku o tome."
Još ranije je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio u pismu njemačku kancelarku Angelu Merkel da će izglasavanje rezolucije naštetiti budućim odnosima na diplomatskom, ekonomskom, političkom, komercijalnom i vojnom planu između dvije zemlje. Neposredno uoči glasanja pak i jermenski predsjednik Serge Sarkisian apelovao je na njemačke zakonodavce da ignorišu Erdoğanovo upozorenje.
"Nije fair da ne možete nazvati genocid nad Jermenima genocidom samo zato što se šef druge države ljuti zbog toga."
Predsjednik Njemačke Joachim Gauck je prošle godine prisustvujući komemoraciji 100. godišnjice od zločina rekao: "Njemačko carstvo snosi djelimičnu odgovornost za te tragične događaje", aludirajući da je Njemačka u to vrijeme bila saveznik Otomanskog carstva i da su tamo imali vojnike koji su učestvovali u masovnim deportacijama Jermena. Analitičari pak procjenjuju da tajming glasanja nije mogao biti gori za kancelarku Merkel. U igri je njena politička budućnost i sporazum između Turske i Evropske unije o zaustavljanju priliva izbjeglica, na šta je zvanična Ankara pristala u zamjenu za novčanu pomoć, viznu liberalizaciju za njene građane i ubrzanje pregovora u pristupanju Turske u Evropskoj uniji.
U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTube.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. 2/3 mladih u Srbiji vjeruje da zemljom treba upravljati čvrstom rukom. Čućete i kako se velike sume novca troše na pomirenje u Bosni i Hercegovini, a rezultata nema.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoj zemlji gradi mir, pomirenje, normalni odnosi.
Nakon albanske zajednice i bošnjačka manjina u Crnoj Gori kritikovala je novi rječnik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
Nismo očekivali da će se 2016. godine, kada slavimo 10 godina nezavisnosti, pojaviti izdanje rječnika crnogorskog jezika sa falsifikatima i uređenim sadržajima kojima se na primitivan način vređaju pripadnici islama, kao i pripadnici bošnjačkog i albanskog naroda u Crnoj Gori.
Čućete i kako Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori uz pomoć ruskih popova savjetuje mladež o predbračnim odnosima.
Ja, blagi, ja sam isto tako da ništa o tome ne znam.
Ko je vjernik, ko želi da vjeruje, on će prihvatiti taj stav i poslušati to.
Šta tu ima crkva da se miša, to je moje neko viđenje.
Donosimo vam i priču o jednom svjetskom rekordu. 19-godišnji Užičanin Petar Udovičić oborio je svjetski rekord u trci na 10.000 metara u kategoriji lica s invaliditetom.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više od trećine mladih u Srbiji ne podržava ulazak u Evropsku uniju, dok samo 40% jeste za članstvo u Evropski blok, pokazalo je istraživanje Beogradskog fakulteta političkih nauka i Evropskog pokreta. Najveće iznenađenje ankete je ipak da većina ispitanih, starosti od 15 do 29 godina, smatra da je za Srbiju najbolja vladavina čvrstom rukom. Zoran Glavonjić ima detalje.
2/3 mladih smatra da Srbiji odgovara autoritarni sistem. To je nešto što i kolokvijalno jako često čujemo i od starijih i tako dalje, ali meni to jeste poražavajuće. Mladi kao neko ko bi trebalo da se bori za svoja prava, slobode, da bude motivisan, da bude u tom nekom buntovničkom položaju, da traži poštovanje sebe kao građanina, da ne vidi demokratski sistem i institucije kao nešto što bi trebalo da izgradimo.
Kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta uz opasku da se i u zemljama Evropske unije beleži opadanje poverenja u demokratske institucije. Kontradiktornosti u razmišljanju mlađe generacije u Evropi beleže se i podatkom da bi 65% njih živjelo u EU, prvenstveno u potrazi za boljim životom, jer polovina njih ovdje nema posao, ali da je jedva 40% za članstvo.
To znači da oni imaju neku dobru, pozitivnu generalnu asocijaciju na sistem, ekonomiju i tako dalje zemalja članica Europske unije, ali ne veruju da je moguće ostvariti takvo uređenje u našoj zemlji.
Rekla je Bobić na predstavljanju rezultata ovog ispitivanja, kom su prisustvovali studenti FPNA. Među njima su bile i Danica Lazović i Milijana Vasiljević, koje su za Radio Slobodna Evropa objasnile šta je za njih najvažnije.
Smatram da Srbija ne treba da pristupi Evropskoj uniji ukoliko uslov za to bude priznavanje Kosova i Metohije, jer to bi predstavio jedan od uslova koji ne može da se postavi ni jednoj suverenoj državi, dakle nešto što ni jedna druga država ne bi prihvatila.
Iskreno, više sam nekako ka Evropskoj uniji. Prosto mi deluje kao da imamo više šanse ukoliko ćemo biti deo Evropske unije da kao zemlja napredujemo. Jedino kada ne bi pristala za naš ulazak u Evropsku uniju bi bilo kada bi tražili da se odreknemo Kosova ili nečeg tako.
Mladi su generalno neinformisani o Evropskoj uniji. Neki od ključnih razloga za to su nemaština, da su generacija 90-ih koja je odrastala u teškom periodu srpskog društva i činjenica da većina njih nikada nije putovala van zemlje. Sve to zaključila je Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU, današnje mlade čini vrlo zbunjenim po pitanju evrointegracija.
I onda imate rezultate koji pokazuju da, nažalost, baratamo stereotipima. Evropljani su hladni ljudi, ali ih ne poznajemo. Mi sa njima nemamo kontakte, ali opet zaključujemo da su hladni ljudi.
Zanimljivo je i da veliki broj mladih veruje da bi Srbija najviše trebalo da se oslanja na Rusiju, pa tek onda na Evropsku uniju. Studenti Milan Varda i Aleksa Ralević veruju da izbor Rusija ili Evropska unija nije prava dilema.
Smatram da je to više neka vrsta medijske igre nego pravi problem. Upravo zbog politizovanja te dileme, kako bi različite političke grupacije uspevale ili sa jednom ili sa drugom pričom da dobiju vlast. Ako je Tito uspevao da pomiri i Ameriku i Sovjetski savez, možemo im i Rusiju i Evropsku.
Sa ispravnom spoljnom politikom i sa pravim ljudima koji će da je vode, zašto da ne? Mislim da je svaki ekstrem pogrešan, mislim da bi trebalo balansirati nekako. Svaki odlazak na jednu stranu isključuje automatski drugu u današnjem svetu, a mislim da je to loše, trebalo bi naći ipak neku ravnotežu. kažu.
I krize koje pogađaju Evropsku uniju od finansijske preko terorističkih napada do migrantske dobrim delom su uticali i na stavove mladih u Srbiji. Danas je za razliku od prethodnih generacija mnogi ne vide kao perspektivu, pa je jedna od rečenica koju u vezi sa tim najčešće izgovaraju Evropska unija će se uskoro raspasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Samo u ovoj godini bit će utrošeno oko 5 miliona eura za različite projekte pomirenja u Bosni i Hercegovini. Niti jedna zemlja u regiji u posljednjih 20 godina nije dobila toliko novca za tu oblast, a da stvarnog pomirenja nema. Posljedica je da mlade generacije odrastaju u ambijentu u kojem je mržnja prema drugom sasvim normalna stvar. Dženana Karabegović u temi je zabilježila.
Živjeli smo znači vjekovima zajedno. Znači nije išao niko da je iskorijen jedan narod ovdje bar nije.
Mi se bode smo znači slagali tokom rata, poslije rata i sad, evo vidite, non stop smo skupa.
Ove izjave zabilježili smo daleko od Foče, a Ramiz i Radivoje rijetki su prijeratne komšije u Bosni i Hercegovini koji se ne gledaju preko nišana. Nepovjerenje koje vlada među narodima u ovoj zemlji veće je nego nakon završetka rata. Dvije decenije kasnije najbolji pokazatelj je Mostar, grad koji je podijeljen nevidljivom linijom gdje djeca koja još nisu punoljetna ovako razmišljaju.
I Hrvati su bili moji najbolji prijatelji. I u jednom danu su se svi odrekli svojih. Oni su se odrekli nas.
Da na starom mostu nisam nikad bio. Stari most, znači koji cijeli svijet zna po Mostar po starom mostu, ja Mostarac nisam nikad na njem bio.
Starije generacije u anketi koju smo snimili u Banja Luci i Srebrenici nisu nepovjerljivi jedni prema drugima jer kažu da se nisu svađali oni, već političari koji ih zastupaju.
Mi živimo kao što smo živi obični narod, a politika je politika.
Mi smo narod dobar, samo ne voljaju vođe naše i završa priča, to je to.
Ljudi se nikad svađali nisu, samo se ne ljudi mogli svađati, ne ljudi su mogli praviti probleme.
Ako je sve onako kako navode Banja Lučani i Srebreničani, onda se postavlja pitanje zbog čega je zemlja nikad podijeljenija, a ekstremizam i nacionalistička retorika vidljiva svakodnevno. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako su tome doprinijeli političari koji već 20 godina profitiraju od svega.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoj zemlji gradi mir, povjerenje, normalni odnosi. Oni su sve učinili da opstruišu ono što su nevladine organizacije radile.
Ono što posebno zabrinjava je uticaj postojeće politike na generacije koje rat ni ne pamte, a da je većina njih zadojena nacionalističkim idejama. Profesor Esad Bajtal to ovako objašnjava.
Nemaju iskustvo nas starijih koji smo živjeli u dobro uređenom sistemu u kome toga nije bilo. Oni nemaju parametar, nemaju mjeru, nemaju metar s čime da uporede ovo besmisleno stanje. Nemaju sliku normalnog, nemaju iskustvo normalnog. I zato stvari stoje u mjestu.
Samo u ovoj godini je za postratnu tranziciju ili u prevodu pomirenje u Bosni i Hercegovini izdvojeno oko 5 miliona eura. Niko ne zna koliko novca za tu namjenu je utrošeno za posljednje dvije decenije. Koliko god da jeste, neki analitičari vjeruju da za sve što se dešava na terenu krivicu snosi i međunarodna zajednica. Profesor Besim Spahić.
I međunarodna zajednica nam je lijepo obukla luđačku košulju.
Šta može biti rješenje iz nastale situacije? Odgovor na ovo pitanje teško da iko može dati jer mnogi vjeruju da je prokockana šansa za istinsko pomirenje koju je zemlja imala odmah nakon završetka rata. Ipak priču o pomirenju završavamo porukom jednog Mostarca.
Vjerovatno mi na svoju djecu nećemo prenijeti tu mržnju jer i nas nije sve zahvatila toliko i inaka nije nikako. Kada se iskorijene to stanovništvo što je preživilo rat i posljeratna djeca, tada će već nestati te tenzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. Daniel Višević je njemački novinar koji već pola godine radi na projektu Zetra, motivisan Jutelovim koncertom za mir, koji je u dvorani Zetra u Sarajevu održan 28. jula 1991. godine, a koji je Daniel vidio na YouTube-u, odlučio je da potraži ljude koji su bili na tom koncertu i ispriča priču o velikom pokretu za mir u bivšoj Jugoslaviji. U Zetru je nakon pola godine istraživanja prvi put ušao sa ekipom Radija Slobodna Evropa. Tamo je bila i naša Marija Arnautović.
U ljetu 1991. godine ispred i u dvorani Zetre desetine hiljada ljudi je zajednički proslavljalo mir. Bio je to posljednji atom snage jedne višenarodne države i njenog snažnog mirovnog pokreta, kojeg se danas rijetki sjećaju, piše ovo u projektu Zetra. 25 godina kasnije, ovaj projekat traga za tadašnjim posjetiocima koncerta i njihovim pričama. Cilj svega je sakupiti što više ljudi kako bi se podijelila njihova sjećanja i kako bi se pritom pronašao odgovor na pitanje zašto izbija rat kojeg niko ne želi.
Zašto sam odlučio raditi to kao prvo? Zato što se treba pričati o pokretu za mir. Zato što je bio ogroman, zato što je bio velik. I ja primjećujem kad ljudima pričam o tome kako se njima isto vraća dostojanstvo neko i neki ponos isto. Jer oni razume da nije istinita slika koju Balkanci imaju u zapadu. Sad ću ja pretjerati. Na zapadu se misli Balkanac, to je krvoločni primitivac koji je jedva dočekao smrt Tite da bi se opet mogli poubijati međusobno. I sasvim suprotno je istina. Istina je da se ljudi borili protiv toga rata. Nije tu bio samo taj koncert u Zetri, bilo je tu puno koncerta, bilo je tu akcija za mir, maratoni za mir. I to širom bivše Jugoslavije.
Bez želje da komentariše politiku na Balkanu danas, jer kako kaže, ne zna dovoljno o tome, Daniel Višević smatra da pokret za mir ne smije biti zaboravljen.
Jer kad se zna da su se ljudi borili protiv rata, da je bio taj ogromni pokret, onda ja mislim da će ljudima biti isto puno lakše, Srbima, Hrvatima, Muslimanima, bit će puno lakše vidjeti čovjeka jedan u drugome, a ne Srbina, Muslimana ili Hrvata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorsku javnost posljednjih dana potresa afera u vezi sa rječnikom crnogorskog jezika koja poprima političke dimenzije. Poslije predstavnika Albanaca zabranu i povlačenje prvog dijela rječnika Canua zatražili su i politički predstavnici bošnjačkog naroda. Dok državne institucije ćute, autori tvrde da je riječ o ujdurmi vlasti u predizborne svrhe. Lela Šćepanović.
Zahtjevu političkih predstavnika albanskog naroda u Crnoj Gori da se povuče i zabrani rječnik crnogorskog jezika zbog spornog tumačenja pojedinih odrednica koje negiraju autohtonost albanskog naroda u Crnoj Gori pridružila se i bošnjačka stranka. Za Bošnjake u Crnoj Gori sporno je više odrednica iz novog rječnika koje tumače islamsku religiju. Poslanik Suljo Mustafić je u parlamentu Crne Gore kazao da su one uvrijedljive za sve pripadnike bošnjačkog naroda.
Nismo očekivali da će se 2016. godine kada imamo 10 godina nezavisnosti, pojaviti izdanje rječnika crnogorskog jezika sa falsifikatima i uređenim sadržajima kojima se na primitivan način vređaju pripadnici islama kao i pripadnici bošnjačkog i albanskog naroda u Crnoj Gori. U rječniku u okviru više odrednica koje govore posredno ili neposredno o islamu i pripadnicima te vjerske tradicije. Najočitiji primjer je riječ agarjanin, koja je definisana ovako: musliman, nevjernik, bezbožnik, turčin.
Zato je Suljo Mustafić zatražio odgovornost oni koji su pisali rječnika od Ministarstva nauke njegovu zabranu.
Također, od izdavača Canu očekujemo izvinjenje za ovako grube uvrede pripadnika bošnjačkog, muslimanskog i albanskog naroda. Od državnih institucija, prije svega nadležnog ministarstva nauke, zahtijevamo da zabrane stavljanje u promet, odnosno distribuciju ovog izdanja rječnika crnogorskog jezika. Riječ je o naučnoj sramoti koja ostaje za sva vremena ako se ne povuče iz upotrebe.
I pored obećanja iz zvaničnog dopisa i od ministarstva nauke nismo uspjeli dobiti odgovore da li će tražiti povlačenje rječnika crnogorskog jezika. Odgovore i komentar nismo dobili ni iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, jer kako nam je objašnjeno, predsjednik te najviše naučne institucije u zemlji je na službenom putu. Predsjednica savjeta za izradu rječnika, profesorica Tanja Bečanović, kaže da neće predsjedništvu Canua predložiti povlačenje rječnika.
Ja moram odmah reći da mi ne pada na pamet da se odreknem tog dokumenta koji smatram najvažnijim kulturnim događajem u Crnoj Gori i za kojeg stojim i stručno i naučno. Dakle, povlačenje rječnika trebalo bi da predloži savjet. Ja sam predsjednik toga savjeta i ne pada mi na pamet da tako nešto uradim pod pritiskom DPS satelita i njihovih poslušnika.
Bečanović objašnjava i zašto.
Priča o rječniku odavno izašla iz okvira nauke i postala brutalna politička priča stavljena u službu predizborne kampanje DPS-a.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore, Ljujić Škreljak, je napominje da nije stručnjak za leksiku, ali da objašnjenja iz novog rječnika kao Albanac doživljava uvredljivo.
U svakom slučaju opravdan je zahtjev da se to dobro preispita i da institucija ili kuća koja je to izdala treba detaljno, stručno i sa više fleksibilnosti da se saopšti šta su namjere, šta su htjeli time da kažu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori objavila je uputstvo o tome koji intimni odnosi se nazivaju bludom i zbog čega. Tekst koji je objavljen na stranici Mitropolije preveden je sa ruskog i sastavljen od dijelova besjeda raznih igumana i sveštenika, uglavnom iz Rusije. Predrag Tomović o tome je razgovarao sa mladima, ali i stručnjacima.
U jednom od objašnjenja iz uputstva, protojerej Pavel Gumerov odgovara na pitanje zašto je za pravoslavnu crkvu pogrešno da parovi stupaju u seksualne odnose prije braka. Naime, sveštenik Gumerov prije svega navodi da je takvo ponašanje neodgovorno, jer osobe koje stupaju u takve odnose, kako smatra, ne žele da odgovaraju za njihove posljedice. Kao na jednu od glavnih posljedica, Gumerov aludira na neželjeno začeće i navodi da je to isto kao kad čovjek koji nema ni vozačku dozvolu ni saobraćajnu dozvolu uzima automobil i vozi ga, kršeći pravila, a pritom zna da ga niko neće uhvatiti ako, na primjer, izazove saobraćajnu nesreću i da će samo ostaviti kola i pobjeći. Objašnjavajući zašto je stupanje u intimne odnose prije braka loše, neodgovorno i po crkvi pogrešno ponašanje, drugi sveštenik Valerije Duhanjin kaže da je to isto kao kada bi čovjek došao na nečiji ručak i odmah počeo da jede, ne čekajući druge, rukovodeći se samo time što je gladan. To je okušanje prije vremena onoga što je umjesno samo u svoje vrijeme i na svom mjestu, zaključuje sveštenik Duhanjin. Danas iz Cetinske bogoslovije Mitropolije Crnogorsko-Primorske nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje da li se slični uputstvima crkva duboko miješa u privatnost kako vjernika, tako i pripadnika opšte populacije. Crkva je oduvijek pokazivala pretenzije na to da formira neka moralna stanovišta ljudi i odredi način na koji će oni da žive, ali su je razvoj civilizacije i moderno vrijeme nadjačali, kaže za Radio Slobodna Evropa vjerski analitičar iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Mislim da čak i oni ljudi koji su vernici naprosto se pridržavaju samo do određene mere tih verskih regula. Život je prosto spontano oborio, da tako kažem, te asketske verske ideale i naprosto ljudi samo do određene mere sve to poštuju i na neki način su besmisleni ti pozivi crkve na ovako ili onako ustrojstvo života i na ovako ili onako ponašanje.
Za Jelenu Čolaković iz nevladine organizacije Juventas posebno je zanimljivo što crkva ovakvim uputstvima u prvi plan ističe muškarca, dok je žena stavljena u drugi plan.
Stav mitropolita Novosko-Primorske koji je prenula većina medija, koji je pobudio interesovanje javnosti, je uglavnom i usmjeren na muškarca, čija je obaveza da vodi računa o slabijima, odnosno ženi i djeci, dok se potreba žena i ona kao svjesna bit će sposobna da donosi odluke potpuno stavlja u drugi plan. Ono što uvijek preporučujemo građanima i građankama Crne Gore je da se vode ovo zemaljskim zakonima, prvenstveno onim koji je ustanovio naš pravni poredak, a od tuda možemo i da zaključimo da ne voze bez vozačke dozvole i da praktikuju seksualne odnose onda kada su informisani, psihički i fizički zaista spremni, bez pritisaka sa ma koje strane oni dolazili.
A šta o instrukcijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske, o bludu i intimnim odnosima prije braka, kažu građani Podgorice.
Ja, blagi, ja sam isto tako da ništa o tome ne znam.
Mislim da nisu u pravu, da je to sasvim normalno, da nas sasvim normalno ima, da se imaju intimni odnosi, odrasli smo tako.
Što se tiče toga, to je neki kao i roditeljski, porodični savjet za odrastanje mladih ljudi, naročito maloljetnika, tako crkva daje svoj stav prema njima. Možda će takav stav dobiti i od svojih roditelja. Tako da, ko je vjernik, ko želi da vjeruje, on će prihvatiti taj stav i poslušati to, isto kao i u porodici.
Šta tu ima crkva da se miješa, to je moje neko viđenje, a samo kako priroda, znate što ljudski nagon je, neko može 16, neko do 18, neko 20, neko 25, i eto tako. Mada po meni, kad je punoljestvo, tada bih ja predložila svojim najmilijima i najbližijima da onda stupu u intimne odnose.
Koliko recimo mladi ljudi koji su vjernici poštuju po tebi te instrukcije? Koliko žive u skladu sa tim? Koliko se oni pridržavaju tih instrukcija?
Mislim da su u veoma malom broju koji se baš ono pridržavaju svega i posta i tih poroka, drže se dalje od tih poroka, mislim da ih je mali broj. Iako su, da tako važno, vjernici često idu u crkvu i prate sve to. Mislim da ih je veoma mali broj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I jedan jubilej. U vladinom domu na Cetinju u petak je održana svečana sjednica Skupštine Crne Gore kojom je obilježena desetogodišnjica od proglašenja nezavisnosti Crne Gore u parlamentu. A u narednom prilogu podsjećamo na 3. jun 2006. kada je Skupština na osnovu rezultata referenduma usvojila Deklaraciju o nezavisnosti Crne Gore. Snimke iz arhive priredio Srđan Janković.
Svečana sjednica Skupštine Crne Gore održana 3. juna 2006. godine imala je zadatak da konstatuje rezultate referenduma o nezavisnosti održanog 21. maja iste godine. Počelo je izvještajem Františeka Lipke, predsjednika referendumske izborne komisije, koji je konstatovao:
Poštovane dame i gospodo, navedeni rezultati referenduma nesumnjivo potvrđuju da je odluka o nezavisnosti Crne Gore validna. Koristim ovu priliku da građanima Crne Gore uputim čestitku na mirnom, dostojanstvenom i demokratskom izjašnjavanju na proteklom referendumu i iskazanoj političkoj zrelosti, uz želju da u tom duhu nastave da zajedno grade svoju budućnost na putu ka evropskim integracijama. Hvala vam na pažnji.
Svečanoj sjednici prisustvovali su najviši državni funkcioneri, predstavnici institucija svih grana vlasti, dok su građani pratili sjednicu preko video bima pred zgradom parlamenta. Sjednici nisu prisustvovali opozicioni poslanici koji su zastupali opstanak državne zajednice sa Srbijom, jer su tih dana iznosili primjedbe na regularnost izbornog procesa i pokušavali da ospore rezultat. Međutim, iste večeri na jednoj beogradskoj televiziji, koja je emitovala program i u Crnoj Gori, o proglašenju nezavisnosti Crne Gore je govorio književnik Matija Bećković, jedan od ključnih ideologa jedinstvene srpske države.
Nisam mogao verovati da će neka crnogorska zastava sašivena od kineskog najlona i sa nekim grbom da se nosi sa tolikim oduševljenjem kao da je oduvek postojala i kao da je neko pre njih takvu znao i nosio ili za nju ginuo ili u nju verovao.
Na svečanoj sjednici Skupštine predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je poslanicima predstavio Deklaraciju o nezavisnosti Crne Gore, u kojoj je navedeno da je Republika Crna Gora nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom u postojećim državnim granicama, da preuzima sve poslove državne zajednice Srbije i Crna Gora i preuzima sve neophodne međunarodne ugovore te zakonodavstvo koje nije u suprotnosti sa pravnim poretkom i interesima Crne Gore.
Skupština Republike Crne Gore na sjednici održanoj 3. juna 2006. godine donosi odluku o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore. Predlog deklaracije ste dobili, usaglašen je, pa bih i nju stavio na glasanje. Ko je za predlog deklaracije nezavisne Republike Crne Gore? Hvala. Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Hvala vam. Konstatujem da su svi prisutni poslanici glasali za predlog deklaracije nezavisne Republike Crne Gore. Ovim je, poštovane kolege, završena svečana sjednica. Pozivam vas da odam počast državnim zamjenima Republike Crne Gore pred parlamentom. Hvala vam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Takozvana Islamska država nije teroristička grupa, nego je pogrešna ideologija i ona se ne može iskorijeniti bombama, već knjigama, izjavila je u Prištini dobitnica Nobelove nagrade za mir Shirine Badi iz Irana. Ona je bila specijalna gošća 5. međuvjerske konferencije na temu uloga žene u promovisanju međuvjerskog dijaloga i borbi protiv ekstremizma. Iz Prištine, Amra Zineli.
Međuversku konferenciju otvorio je predsjednik Hašim Tači, koji je kazao da nema boljeg saveznika od žene, odnosno supruge, majke i sestra u borbi protiv ekstremizma. On je pozvao učesnike na zdrav dijalog o tome kako da se žene angažuju u društvenoj raspravi i građanskom aktivizmu. Na ovu temu govorila i nobelistkinja Shirin Ebadi iz Irana. Ona govorila o potrebi za ispravnom interpretacijom islama, obrazovanju mladih i žena i o potrebi za prilagođavanjem šerijatskih zakona sa vremenom u kojem svet danas živi. Govoreći o islamskoj državi, ona je rekla da je borba protiv Talibana pokazala da je nemoguće iskoreniti pogrešnu ideologiju bombama, jer su Talibani postajali sve jači, te je upitala svet zašto se koristi iskustvom koje je bilo neuspješno. Po njenim rečima, protiv pogrešne ideologije se može boriti samo koristići se ispravnom ideologijom. Mladim progresivnim i modernim muslimanima, dečacima, moramo da damo platformu preko koje će moći da se čuju u svetu i moramo da pokažemo mladima da postoje bolje interpretacije islama. I zato uvek kažem da umjesto da ISIS gađate bombama, gađajte ih knjigama, naglasila je ona. Govoreći o načinima na koji progresivni muslimani interpretiraju islam, Ebadi je navela da oni veruju da se zakon šerijata deli u dve kategorije. Jedna reguliše odnose pojedinaca sa Bogom, a druga odnose pojedinaca sa društvom. Odnos pojedinaca sa Bogom odnosi se na fiksirane zakone, kako je rekla, kao što su svakodnevne molitve, post Ramazana i slično. Međutim, Ebadi naglašava da ni jedna država i ni jedna vlada ne može da deluje protiv pojedinaca u slučaju da se oni ne pridržavaju ti pravila. Na primjer, hrišćani idu u crkvu svake nedelje, ali ako jedne nedelje ne odu, niko neće da ispituje zašto to nisu uradili. Nažalost, u nekim islamskim državama ljudi se kažnjavaju ukoliko ne prate ove fiksirane zakone i to je pogrešno, jer to su pravila koje regulišu naš odnos sa Bogom i ne tiče se uopšte vlade ili ostali muslimana, kazala je ona. Za drugu kategoriju šerijetskog zakona, koja reguliše odnos pojedinaca prema društvu, postoji potreba za žuriranjem kako bi se održao duh zakona i verovanje u Boga, ali kako bi se prilagodila novim vremenima. Drugim rečima, moramo da usvajamo naše zakone prema vremenu, naglasila je ona. Noblistkinja Ebadi je kazala da patrijarhalna društva sprečavaju reformisanje islama, jer ona svojom interpretacijom islama obrazlažu i svoja delovanja i ponašanja. Govoreći o teškoj diskriminaciji i nepravdi nad ženama koje su prisutne u muslimanskim državama, ona je rekla da nije islam taj koji ugnjetava ženu, već je interpretacija islama od strane patrijarhalnog društva ono što ugnjetava žene. I zato mlade ljude treba učiti ispravnim interpretacijama islama. Moramo da naučimo mlade da moraju da održe duh islama, a da ga ipak moraju promeniti u zavisnosti od vremena u kojem živimo. Dodala ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u priči koja slijedi oboren je svjetski rekord. 19-godišnji Užičanin Petar Udovišić oborio je svjetski rekord u trci na 10.000 metara u kategoriji lica sa invaliditetom oboljelih od dječje cerebralne paralize. Petar 5 godina trenira atletiku u atletskom klubu Užice. Sprema se za evropsko prvenstvo u Italiji. Više detalja donosi nam Novka Ilić.
Petar Udovičić ima 19 godina, učenik je srednje tehničke škole, a atletikom se bavi 5 godina u atletskom klubu Užice. Ovih dana oborio je svjetski rekord na prvenstvu Srbije na 10.000 metara u kategoriji osoba sa invaliditetom koje boluju od dečije cerebralne paralize.
Trka je bila teška, vremenski uslovi nisu baš bili kako treba, kiša je baš krenula od 3. do 7. kilometra, baš je jako padala, posle malo smanjila, tako da sam uspio da oborim taj svjetski rekord za 20 sekundi i srećan sam zbog toga.
Petar trenira 2 puta dnevno, nije mu teško i poziva sve osobe sa invaliditetom da se bave sportom.
Imaju šansu da odu na velika takmičenja. Evo, ja sam ove godine ispunio normu za evropsko prvenstvo u Italiji u Grosetu na 1800 metara. Zvao bi sve osobe da dođu treniraju, lepo je trenirati. Dosta se putuje.
Gradonačelnik Užica Tihomir Petković uručio je Petru novčanu nagradu uz poruku.
Petar je naravno najpre pobedio sebe, pa onda i druge u tom takmičenju i mi mu želimo iskreno nove svjetske rekorde. Grad Užice će podržati Petra i sve mlade Užičane sportiste koji se bore da ostvare dobre rezultate.
Na kraju Petar posjeća na njegove dosadašnje rezultate na regionalnim i evropskim atletskim takmičenjima u kategoriji osoba sa dečijom cerebralnom paralizom.
Bio sam 2014. u Svonsiju na evropskom prvenstvu. Na 1500 zauzeo sam 6. mjesto na 805. Prošle godine sam imao paraolimpijske evropske igre mladih u Varaždinu, gde sam na 1500 zauzeo 4. mjesto, na 800 sam zauzeo 2. mjesto. Nadam se da će rezultat ići dobrim tokom. Za sada sam zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U radiomagazinu toliko. posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.